Indonesia hari ini di www.voinews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Halo pendengar, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam program Bahasa Indonesia. Selama 60 menit ke depan, beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Mengawali perjumpaan, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan Warta Berita. Inilah sari berita penting. 209.782 calon haji Indonesia bersiap ikuti prosesi puncak haji. Peringati 73 tahun Perang Korea, Perdana Menteri Korea Selatan janjikan pertahanan kuat. Bersama saya Enggar Saraswati, inilah berita selengkapnya. Berita pertama, seluruh jamaah haji Indonesia atau sebanyak 209.782 calon haji saat ini sudah berada di kota suci Mekah dan sedang bersiap mengikuti rangkaian prosesi puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina yang akan dimulai pada 27 Juni 2023. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Arab Saudi 1444 Hijriah 2023 Masehi Subhan Khalid di Mekah Minggu 25 Juni mengatakan, jamaah haji Indonesia secara bertahap akan diberangkatkan dari hotel mereka masing-masing menuju Arafah pada Senin 26 Juni 2023. Dirinya pun mengimbau seluruh jamaah haji Indonesia untuk menjaga stamina dan kondisi kesehatan untuk persiapan menjalani wukuf di Arafah serta mabit di Muzdalifah dan Mina. Berita selanjutnya, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia akan menggelar dialog untuk membahas perkembangan traktat persahabatan dan kerjasama di Sekretariat ASEAN di Jakarta pada 6 Juli. Dalam keterangan resmi Kementerian Luar Negeri pada Minggu 25 Juni disebutkan, dialog kebijakan itu digelar oleh Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri dan Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN. Kepala Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri Yayan Mulyana menegaskan, pentingnya merefleksikan perkembangan TAC melalui dialog setelah 47 tahun sejak traktat tersebut disepakati para pemimpin Perhimpunan Negara-Negara Asia Tenggara atau ASEAN. Diskusi itu diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi untuk memperkuat traktat dalam memenuhi tujuan TAC, yaitu mempromosikan perdamaian, persahabatan, dan kerjasama antar negara di tengah situasi dunia yang dinamis. Berita selanjutnya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Bintang Puspayoga mengajak media untuk menguatkan komitmennya dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak dengan menghadirkan program-program ramah anak. Dikutip dari Antara, dalam keterangan pada Minggu 25 Juni, Bintang Puspayoga mengatakan dalam upaya pemenuhan hak anak atas informasi yang layak dengan tayangan ramah anak, Kementerian PPPA berkolaborasi dengan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dan Lembaga Penyiaran. Bintang Puspayoga mengatakan media penyiaran sebagai kontrol dan perekat sosial harus terus diperkuat agar bersama-sama melindungi anak Indonesia. Menurutnya upaya ini penting mengingat informasi yang tidak layak anak dapat memberikan dampak negatif bagi anak, diantaranya perilaku kekerasan seksual, kerusakan fungsi otak, perundungan siber, dan kejahatan online. Berita terakhir, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memenuhi undangan Chairman of the Joint Chief of Staff, CGCS atau Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat, Jenderal Mark A. Milley di Washington DC, Rabu waktu setempat. Bertempat di Pentagon, Panglima Yudo dan Jenderal Milley membahas berbagai peluang kerjasama militer, baik di bidang latihan, pendidikan, kunjungan antar pejabat maupun pertukaran informasi. Dikutip dari Kompas, Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Laksda Julius Wijoyono dalam keterangan tertulis pada Minggu 25 Juni menyampaikan, kerjasama antar angkatan bersenjata ini juga bertujuan untuk menjaga stabilitas keamanan kawasan Laut Tiongkok Selatan, khususnya wilayah regional ASEAN. Selain itu disebutkan, langkah ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk terus-menerus meningkatkan kualitas dan kapabilitas TNI sebagai kekuatan militer yang modern, profesional, dan tangguh dalam menjalankan tugas pokoknya menjaga keutuhan NKRI. Beralih ke berita internasional, Perdana Menteri Korea Selatan Han Duk-soo pada Minggu 25 Juni memperingati 73 tahun pecahnya Perang Korea dengan berjanji akan membela negara dengan kemampuan pertahanan diri yang kuat. Ketegangan terus meningkat di Semenanjung Korea yang dipicu oleh uji coba senjata oleh Korea Utara, termasuk peluncuran satelit mata-mata militer bulan lalu. Pada awal bulan ini, Korea Selatan terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2024-2025 yang memperkuat pijakannya untuk mengatasi masalah dengan Korea Utara dan tantangan keamanan global lainnya. Dikutip dari Antara, dalam upacara nasional, Han mengatakan, setelah terpilih, Korea Selatan akan meningkatkan kerjasama dengan Amerika Serikat dan Jepang untuk melawan ancaman nuklir Korea Utara. Berita selanjutnya, Wakil Menteri dari Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi, Abdul Aziz Al-Mudami, Sabtu 24 Juni di Mekah mengatakan, kartu pintar haji semakin mempermudah jamaah dalam menunaikan ibadah karena dapat tersambung dengan berbagai layanan. Ia mengatakan kartu tersebut juga bisa digunakan untuk membayar di tempat penjualan dan anjungan tunai mandiri atau ATM. Selain itu, menurutnya, kartu itu juga dapat memandu jamaah yang tersesat serta mengontrol masuk ke kamp dan pergerakan jamaah. Menurut Abdul Aziz, semua detail tentang jemaah juga disertakan dalam kartu pintar haji, seperti nomor pendaftaran, lokasi pasti akomodasi mereka, nomor ponsel, dan nomor ID pemandu mereka. Selain itu, menurutnya, kartu pintar haji juga digunakan untuk mengurangi jumlah jemaah haji ilegal. Berita terakhir, Administrasi Kebudayaan dan Pariwisata Kota Shanghai melaporkan, Shanghai menerima 6,72 juta kunjungan wisatawan selama liburan Festival Perahu Naga yang berlangsung selama 3 hari hingga Sabtu 24 Juni. Dikutip dari Antara pada Minggu 25 Juni, laporan tersebut menyebutkan, sebagian besar wisatawan memilih bertamasya atau melakukan tur keliling kota di tengah cuaca hujan dengan museum dan galeri di Shanghai menjadi tujuan populer selama liburan tersebut. Data dari pemerintah mencatat bahwa selama liburan Festival Perahu Naga tahun ini, sebanyak 129 museum di Shanghai mengadakan 32 pameran temporer dan menerima 292 ribu pengunjung, naik 4,28% dari periode yang sama pada 2019. Sementara itu, 66 galeri seni di Shanghai mengadakan 121 pameran dan menerima 78.800 kunjungan. Berita terakhir dari Shanghai mengakhiri buletin berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Sorotan minggu ini mengambil judul Indonesia resmi masuki era endemi COVID-19. Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan pencabutan status pandemi COVID-19 di Indonesia pada Rabu 21 Juni. Dengan pencabutan itu, saat ini Indonesia dinyatakan memasuki masa endemi. Sehubungan dengan pencabutan status pandemi tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhajir Effendi Kamis mengatakan, Satuan Tugas Satgas Penanganan COVID-19 otomatis bubar seiring dengan pencabutan status pandemi oleh Presiden Joko Widodo. Dengan demikian, Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional KPCPEN juga dibubarkan. Ia menjelaskan, anggaran yang diberikan kepada KPCPEN dalam upaya pemulihan ekonomi dikembalikan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN. Sementara itu, jurubicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adi Sasmito menyatakan, kondisi aktual kasus COVID-19 yang terjadi saat ini cukup untuk menjadi dasar penetapan endemi di Indonesia. Menurutnya, jika dibandingkan kondisi saat ini, rata-rata penambahan kasus positif harian selama Januari sampai Juni 2023 hanya sebesar 533 kasus positif. Jumlah itu turun sebesar 97% lebih dari puncak gelombang kedua. Sementara pada indikator kasus kematian harian dilaporkan menurun signifikan hingga lebih dari 94% jika dibandingkan periode gelombang puncak Omikron dan Delta. Sementara itu, terkait langkah persiapan menghadapi tantangan COVID-19 di masa mendatang, Ikatan Dokter Indonesia IDI mengusulkan 4 pilar yaitu surveillance, informasi, akses, dan pelayanan, disingkat SIAP, kepada pemerintah sebagai upaya pencegahan, pengendalian, dan manajemen COVID-19 jangka panjang. Ketua Satgas COVID-19 Pengurus Besar PBID Erlina Burhan menjabarkan, pilar pertama adalah meneruskan surveillance yang adekuat dan kolaboratif seperti surveillance pada kasus harian, riwayat inap, kematian, serta perkembangan mutasi COVID-19 dari waktu ke waktu pada berbagai titik strategis seperti bandara dan pelabuhan. Pilar kedua adalah informasi kesehatan yang tepat, akurat, dan mudah dimengerti masyarakat. Pilar ketiga adalah jaminan akses vaksin, alat pelindung diri, obat-obatan dan oksigen bagi tenaga kesehatan dan kelompok berisiko tinggi menderita COVID-19 berat seperti lansia, orang dengan penyakit kronik, serta orang yang mengalami imunosuppresi. Sedangkan pilar keempat adalah pelayanan kesehatan yang prima dan siap siaga yang dapat diwujudkan dengan penjaminan ketersediaan pemeriksaan, pelayanan, dan perawatan COVID-19 di seluruh Indonesia. Saudara, sekian sorotan minggu ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan 25 Juni 1936, kelahiran B.J. Habibie. Baharudin Yusuf Habibie, B.J. Habibie, lahir di Parepare, Sulawesi Selatan 25 Juni 1936. Beliau adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga, menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan Presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Habibie pernah bekerja di sebuah perusahaan penerbangan yang berpusat di Hamburg, Jerman, sehingga mencapai puncak karir sebagai seorang wakil presiden bidang teknologi. Pada tahun 1973, ia kembali ke Indonesia atas permintaan Presiden Soeharto. Habibie kemudian menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi sejak tahun 1978 sampai Maret 1998. Beralih ke peristiwa 25 Juni 1938, Kongres Bahasa Indonesia. Kongres Bahasa Indonesia adalah pertemuan rutin 5 tahunan yang diadakan oleh pemerintah dan praktisi bahasa dan sastra Indonesia untuk membahas bahasa Indonesia dan perkembangannya. Kongres ini pertama kali diadakan di Kota Solo pada 25 hingga 28 Juni 1938 di Solo. Pada mulanya kongres diadakan untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda yang terjadi pada tahun 1928. Selanjutnya ajang ini tidak hanya untuk memperingati Sumpah Pemuda, tapi juga untuk membahas perkembangan bahasa dan sastra Indonesia dan rencana perkembangannya. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 25 Juni 1950, Perang Korea dimulai. Perang Korea adalah konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan yang terjadi sejak 25 Juni 1950 ketika pasukan Korea Utara melakukan penyusupan dengan melintasi garis perbatasan 38 derajat lintang utara di bawah rencana strategis yang cermat. Perang ini berakhir pada 27 Juli 1953 saat Amerika Serikat, Republik Rakyat Tiongkok, dan Korea Utara menandatangani persetujuan gencatan senjata. Presiden Korea Selatan saat itu, Sing Nam-ri, menolak menandatanganinya namun berjanji menghormati kesepakatan gencatan senjata tersebut. Sekian hari ini dalam sejarah.
Things in life may seem hard, seem tiny, not easy. Oh, baby, it's clear how everything might not go the way it should. No, oh, no, never. See the joy in our eyes. Put a little bit of the love you have in everything you do. Let it out, sing a song, shake those worries gone. Don't you worry about nothing, it's gonna be amazing. All the storm, all the rain, it will go away. So don't you worry about nothing, it's gonna be the emotions that left, don't let them get you.
Masih di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, yang bisa Anda dengarkan melalui shortwave di 3325 kHz, streaming www.voanews.id, dan aplikasi RRI Playgo di Android atau iOS Anda. Berikutnya, informasi mengenai Indonesia yang terangkum dalam Indonesiaku akan hadir. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Special Olympics International, menawarkan Indonesia menjadi tuan rumah Special Olympics World Games 2027. Special Olympic International, SOI, menawarkan Indonesia untuk menjadi penyelenggara Special Olympics World Games 2027 Tawaran ini disampaikan langsung Chief Operating Officer SOI, Lou Lauria, kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo yang hadir memenuhi undangan Special Olympics International di Berlin, Jerman. Penawaran dari SOI disambut baik oleh Menteri Dito Aryo Tejo dan akan dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo seusai penyelenggaraan Special Olympics World Games 2023 Berlin yang akan ditutup pada 25 Juni. Menurut Menteri Dito, penawaran menjadi tuan rumah Special Olympics World Games berdasarkan pengamatan SOI atas perkembangan inklusivitas di Indonesia. Selain itu, pertimbangan lain adalah kesuksesan Indonesia dalam menyelenggarakan sejumlah acara olahraga multi-event akbar. Menteri Dito juga mengatakan setelah Jerman mewakili Eropa, Komite ISO menganggap Indonesia pantas mewakili Asia Pasifik. Ditambahkan pula bahwa syarat menyangkut fasilitas penyelenggaraan event ini telah dipenuhi oleh Indonesia seperti telah menyelenggarakan beberapa kali ajang kegiatan olahraga berskala besar internasional dan multi-event seperti SEA Games, Asian Games, Asian Para Games, serta memiliki venue berstandar Olimpiade. Indonesia sudah 9 kali ikut serta dalam penyelenggaraan Special Olympics World Games, pertama kali saat berlangsung di Minnesota, Minneapolis, Amerika Serikat pada 1991. Terkait keberterimaan Indonesia menjadi tuan rumah Special Olympics World Games 2027, pihak Special Olympics International berharap akan segera dilanjutkan pembicaraan penyelenggaraan oleh kedua belah pihak untuk membicarakan secara detail rencana kegiatan, hak dan kewajiban tuan rumah. Sekian Indonesiaku.
Matamu, bibirmu, membuatku tak berhenti membayangkan dirimu. Senyummu, manjamu, terus saja buat aku memikirkan dirimu. Kau baru berlalu di hadapanku dan menatapku. Oh, kau tersenyum ayu, lidahku keluh hanya membisu. Ku tahu ku mampu buat kau jatuh di pelukanku. Ku yakin ku sanggup buat kau takjub pada diriku. Matamu, bibirmu, membuatku tak berhenti membayangkan dirimu. Buatku tak pernah. Senangmu, manjamu, terus saja buat aku
Selanjutnya, Anda akan mendengarkan Pesona Indonesia yang menghadirkan informasi tentang berbagai macam keindahan Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia hari ini dengan judul Pantai Pancerdor Pacitan Jawa Timur. Pacitan merupakan sebuah kabupaten yang ada di Jawa Timur yang memiliki banyak sekali tempat wisata unik. Selain terkenal dengan sebutan 1001 Goa, Pacitan ternyata juga memiliki banyak pantai yang tidak kalah menarik dari pantai-pantai lain di Jawa Timur. Salah satunya Pantai Pancerdor. Pantai ini terletak di Kelurahan Ploso, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Rute untuk mengunjungi Pantai Pancerdor tidaklah susah. Lokasinya sangat dekat dengan pusat kota Pacitan, kurang lebih sekitar 5 hingga 10 menit menggunakan kendaraan bermotor. Kondisi jalan sangat bagus dan terdapat tempat parkir yang sangat luas. Pantai Pancerdor adalah pantai yang masih menjadi bagian dari Teluk Pacitan, berada di bagian paling timur dan berhadapan langsung dengan Laut Selat Jawa. Pantai ini memiliki panorama yang mempesona dengan deburan ombak khas Laut Selatan. Di pantai ini juga ditanam tumbuhan cemara yang berfungsi sebagai sabuk laut. Bagi pengunjung yang mempunyai hobi berselancar, Pantai Pancerdor juga siap memanjakan dengan ombak-ombaknya. Dengan dasar laut berpasir, pantai ini cocok untuk semua pelancar, termasuk peselancar pemula. Saat pasang adalah saat yang tepat bagi para pemula untuk bersenang-senang. Bulan Mei sampai Oktober adalah waktu terbaik untuk berselancar di pantai. Bagi Anda yang tidak mempunyai atau membawa papan selancar, bisa menyewa di sini. Bagi Anda yang menyukai fotografi, berburu foto di Pantai Pancerdor pasti akan terasa mengasyikkan. Karena objek wisata luas dengan pemandangan yang indah, pepohonan seperti pohon kelapa yang ada di sekitar pantai juga makin menambah cantik panorama alam yang tercipta. Anda juga bisa menyaksikan dan mengabadikan saat matahari terbit yang memberikan nuansa romantis serta menenteramkan hati. Setelah bermain di pantai dan perut terasa lapar, Anda tidak perlu bingung. Karena di sekitar pantai Anda dapat menemukan warung-warung milik penduduk lokal yang menjual makanan dan minuman dengan harga terjangkau. Selain itu, dengan dibangunnya gazebo-gazebo, pengunjung bisa bersantai, duduk-duduk sambil menikmati pemandangan air laut yang jernih, hamparan pasir putih dan indah juga langit yang biru. Baiklah, saudara pendengar, sekian Pesona Indonesia hari ini. Kita berjumpa kembali besok. Inilah Suara Indonesia di Jakarta.
Love and let them know you're beautiful, don't you know? terakhir. Ingin ku hapus semua. Ternyata segitu saja.
You the one, boy, I thought that you're the one. Got me feeling so crazy every day you on my mind. Then it's over and we're done, but this time I won't cry. But why? Well, cause I feel just fine. I remember the first time we met. You were so good to me and like nobody else. But then you got me on lock, then the party ends. I'm always like, where the hell did this fella win? Man, it's okay though. Boys always come and go, they're just like seasons. And I'm Cleopatra, but he ain't my Caesar. So when he left, is what I gotta say though. Ay.
Won't shed no tears. Yes, I got this. Don't shed no tears. I'll find my own bliss. Fly high, comet, throne. Spread the love and let them know. Oh, and let them know. You're beautiful.
Pendengar masih bersama saya Enggar Saraswati. Berikutnya, saya akan mengajak Anda mengetahui beragam prestasi dan kabar baik lainnya dari Indonesia yang dirangkum dalam Warna-Warni. Pendengar, mesin jual otomatis atau vending machine yang menjanjikan produk halal asli Indonesia perdana hadir di Jepang. Vending machine ini bertujuan untuk memasarkan produk-produk serta mempromosikan Indonesia sebagai pusat halal dunia. Wakil Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang, John Cahyanto Bustami menjelaskan, ini merupakan vending machine pertama di Jepang yang dibuat berdasarkan promosi produk eksklusif dari satu negara. Sejak masa pandemi, pihaknya bersama seluruh pihak mulai merencanakan langkah inovatif untuk meningkatkan pemasaran produk Indonesia di Jepang. Kehadiran mesin jual otomatis itu merupakan kolaborasi KBRI Tokyo dengan Kementerian Perdagangan, Bank Indonesia, serta ASEAN Japan Center. Nantinya, vending machine ini akan diperbanyak dan ditempatkan di pusat keramaian, pusat ibadah, serta pusat perbelanjaan di seluruh Jepang. Berbagai produk kemasan makanan minuman khas Indonesia muncul dalam etalase mesin itu. Di antaranya, kuliner khas Nusantara, rendang daging, cumi balado, sambal teri, ayam goreng, nasi goreng, dan paru balado. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Didi Sumedi, menekankan pemasaran produk makanan dan minuman halal Indonesia di Jepang melalui mesin jual otomatis tersebut adalah bagian dari promosi Indonesia sebagai pusat halal dunia di 2024. Pemerintah berkomitmen menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia pada 2024, sehingga perlu dilakukan langkah untuk mendorong ekspor produk halal Indonesia. Vending machine merupakan langkah inovatif, kolaboratif, dan efektif dalam peningkatan ekspor produk halal tersebut.
Thank you.
Berikutnya Anda akan mendengarkan informasi musik yang akan membahas seputar lagu dalam berbagai genre dan musisi dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, kali ini saya akan membahas sebuah lagu yang dibawakan oleh Chico. Chico seorang penyanyi berdarah Papua Batak yang lahir dan besar di Jakarta. Ia memulai karir bermusiknya dengan mengikuti ajang pencarian bakat The Voice Kids 2017 Season 2 dan menjadi finalis di The Voice All Star 2022. Setelah banyak perjalanan bermusik dan berbagai ajang penyanyi yang diikuti, kali ini Chico merilis single pertamanya berjudul Iman Kita Berbeda. Melalui lagu ini, Chico menceritakan kisahnya tentang betapa sulitnya untuk mendapatkan restu dari hubungan percintaan yang berbeda keyakinan atau agama. Baiklah, saudara pendengar, inilah Chico dengan Iman Kita Berbeda. Selamat mendengarkan.
Atau juga rasa yang hadir di antara kita berdua. Namun semua ini tentang luka yang perlahan menyulitkan kita. Amin kita tak sama. Mengapa kita terus memaksakan semua? Menghindar untuk terluka, padahal iman kita berbeda. Sadarkah jika semakin lama bersama, aku dan kamu kan semakin tersiksa. Amin kita tak sama. Mengapa kita terus memaksakan semua? Menghindar untuk terluka, padahal iman kita berbeda. Sadarkah jika semakin lama bersama, aku dan kamu kan semakin tersiksa. Bukanku meragu atau ku ingin menyakitimu, namun bukankah benar kita takkan bisa menyatu? Sahu ikutiku, mengertilah kasih sebelum kita terjatuh. Mengapa kita terus memaksakan semua? Aku dan kamu kan semakin tersiksa. Ooh.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the
ruang hampa yang tak pernah terisi oleh rasa untuk bertahan menoleh ulang. Hanya suaramu yang jelas memanggil namaku. Di pelupuk matamu ku berteduh dari teriknya dunia yang tak henti habis terbakar oleh hasratku. Segala dusta yang bergulir dan bertambah goreskan luka dalam. Biarkanlah kali ini kan ku obati. Hanya hatimu yang kelak aku tinggali. Lakuku biarkanlah kali ini kan ku obati. Hanya restumu yang kan mampu membuka jalan. Dari teriknya dunia yang tak henti habis terbakar oleh hasratku. Oh, aku berdiri di tepian ruang hampa.
Voice of Indonesia.
Lakukan lagi bila kau tak setia.
karena aku hanya seorang manusia yang tak kau anggap. Aku telah coba untuk memahamimu, tapi kau tak peduli. Sakiti aku lagi, serpihan peri ini akan ku bawa mati. Aku segala yang telah aku punya, namun semuanya hanya sia-sia. Percuma aku telah coba untuk memahamimu, tapi kau tak peduli. Sakiti aku lagi, sepihan peri ini akan ku bawa mati.
www.voinews.id.
Memutar waktu, aku tak ingin mengenalmu. Mengapa ada pertemuan itu yang membuat aku mencintai? Kalau aku tidak baik-baik saja.
informasi musik tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk memfollow sosial media Voice of Indonesia, Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VOIIndonesia, Instagram @voice.of.indonesia. Untuk kritik dan saran, bisa Anda kirimkan melalui alamat email voi@voinews.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Enggar Saraswati pamit. Sampai jumpa.